Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов континенталь хоккей лигасы плей-оффы башланыр алдыннан Акбарс тренерлары һәм хоккейчылары белән очрашу уздырды. Чара Казанда Татнефть аренада булды. Шулай ук анда Казан командасының элеккеге баш тренеры Зинатулла Билалетдинов та катнашты. Искәртеп үтик, Гагарин кубогының беренче раундында барыслылар Екатеринбургның автомобилист командасына каршы көрәшәчәк. Энвер Гатиатуллин командасы беренче матчларын 26 һәм 28 мартта читтә уздыра. Уеннар Мәскәү вакыты буенча кичке сәгать 5-тә башлана. Рөстәм Миңнеханов Казан командасына мөрәҗәгать итеп, Гагарин кубогында уңышлар теләде һәм хоккейчыларны матур уен күрсәтергә өндәде. Хәзерге вазгыятьтә җанатарларга уңай эмоцияләр җитеп бетмиде. Моннан тыш республика рәисе Татарстан спортчыларына имгәнмичә һәм авырмыйча уйнауларын теләде. Сезон катлаулы булды, шулай да бурычны үтәдек, без в плей-оффка эләктек. Барысы да яңа баштан башлана. Көндәшләребез лайыклы. Аңлап карарга кирәк, алар да шундый ук егетләр, аларның да шундый ук җанатарлары бар. Һәм сез шуны аңларга тиеш, сезнең җиңүләрдә дә, уңышсызлыкларда да бөтен республика сезнең белән янәшә, диде Рөстәм Миңнеханов. Имгәнүләр булмасын, бу иң зур проблема. Икенчедән, Аллаһ көч һәм уңыш бирсен, диде рәис. Акбарс даими сезон йомаклары буенча континенталь хоккей лигасының көнчыгыш конференциясы таблицасында 5-нче урын алды. Татарстанның икенче бер клубы Түбән Камадан Нефтехимик плей-оффка эләкмәде. Бүгенге Татарстанда жерле үзидерәнең вәкиллекле органнарына булачак сайлауларда кандидатларны сайлап алу буенча Бердәм Россиянең алдан тавыш бирүенә 1400-дан артык кандидат теркәлгән. Кабул итү 24 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Быел көзен Татарстанда 2 сайлау кампаниясе планлаштырылган. Төбәк халкы республика рәисен һәм жерле үзидерәнең вәкиллекле органнарына 7500-дан артык депутат сайлаячак. Кандидатларны тәкъдим итү Әтнә, Каматамага, Кукмара һәм Мөслим районнарында актив бара. Аларның һәрберсендә 100-дән артык кеше теркәлгән, дип сөйләде Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлекчәсе башкарма комитеты җитәкчесе Марат Сәмигуллин. Искәртеп үтик, төбәк сәяси советы президиумы алдан тавыш бирүне уздыру вәкаләтләрен партиянең җирле бүлекләренә тапшырды. Пассив сайлау хокына ия һәм партиянең программа максатларын бүлешүче һәр татарстанлы Бердәм Россиядән кандидат итеп күрсәтелә ала. Татарстанда көзге культураларны һәм күп еллык үләннәрне ашлау башланды. Беренчеләрдән булып көзге культураларны ашлауга Буа һәм Апас районнарында керешкәннәр иде. Барысы 482 мең гектарда көзге культураларны һәм 372 мең гектарда күп еллык үләннәрне ашлысы бар. Моннан тыш хуҗалыкларда минераль ашламалар туплау дәвам итә. Быелгы уңыш өчен 386 мең тонна сатып алынган. Бу гектарга уртача 64 килограмм тәсир итүче деген сөз. Узган 2 атнада өстәмә рәвештә 20 мең тонна ашлама сатып алынган. Кайбер хуҗалыкларда бүгенгә 1 гектарга 100 килограммнан артык ашлама туры килә. Дәүләт техника күзәтчелеге һәм ведомство буйсынуындагы оешмалар белгечләре белән берлектә авыл хуҗалыгы формированиеләренең язгы кырышларына әзерлеген тикшерү бара. Аксубай, Актаныш, Әтнә, Арча, Балташ, Буа, Шүпрәле, Тәтеш, Зәй, Мамадыш, Нурлат, Түбән Кама, Сарман, Тукай районнары хуҗалыкларының әзер әлеге югары кадрлар потенциалы да төп мәсьәлә булып тора. Тагын бер әһәмиятле бурыч азык әзерләү техникасы. Узган ел республика төрлек азык әзерләүгә 22 майда керешкән иде. Агымдагы елда иртәяз вакытында төрлек азык әзерләүнең бу срокларда башлануы ихтимал. Төрлек азык әзерли башлаганчы тагын 244 азык җыю комбайнын 175 үзйөрешле чапкычны, 600-гә якын прожиючене һәм башка азык әзерләү техникасын ремонтлап бетергә кирәк. 10 майга азык җыю техникасын ремонтлау төгәлләнергә тиеш. 12 майдан техниканы кабул итү планлаштырыла. 1 апрельдән россиялеләрнең 2 категориясе вәкилләренең пенсияләре арта. Аерым алганда социаль пенсияләр 2025 елның 1 апреленнән 14.75%-ка арта. Моннан тыш, быелның мартында 80 яшьлек юбилеен билгеләп үткән гражданнарның пенсияләре 10 мең сумга арта. Социаль һәм башка төр пенсияләрне индексацияләү, фиксацияләнгән түләүләрне икеләтә арттыру һәм өстәмә акча билгеләү автомат рәвештә башкарыла, бернинди гариза тапшырырга кирәкми. Ясалма фәһәм технологияләрен булдыруда зур уңышларга ирешкән Россия төбәкләре арасында Мәскәү шәһәре һәм өлкәсе, Санкт-Петербург, Татарстан Республикасы һәм Новосибирск өлкәсе әйдәп бара. Ясалма фәһәм өлкәсендәге барлык тикшеренү төркемнәренең якынча 66%, белем бирү программаларының 54% һәм программа әзерләүче оешмаларының 75% федерацияның шушы 5 субъектында тупланган. Программа тәэминатын эшләүче компанияләрнең 63% якыны, аларның 74% хезмәткәре һәм табышның 83% да әлеге төбәкләргә туры килә. Бүген Татарстан башкаласында Роберт Мигнолин исемендәге Республика балалар китапханәсендә Бөтен Россия балалар китабы атналыгы башланды. Дәвамлы тарих дип аталган балалар китабы атналыгы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына һәм Россиядә игълан ителгән Ватанны саклаучылар елына багышлана. Балалар китабы атналыгы кысаларында Республика балалар китапханәсе тарафыннан мәшһүр балалар язучылары һәм шагыйрьләре белән иҗади очрашулар, яшь укучылар өчен мастер-класслар һәм танып диалоглары, викториналар һәм фильмнар күрсәтүдән торган киң күләмле мәдәни программа әзерләнгән. Балаларның үзләре өчен билгеләнгән әсәрләр авторлары белән очрашуларына аерым игътибар бирү планлаштырыла. Язучылар әдәби текстлар язу серләре белән уртаклашырга, иҗади оқулар үткәрергә һәм яшь укучыларның сорауларына җавап бирергә җыена. Мондый вакыйгаларны оештыру Гаилә ил күләм проектының Гаилә кыйммәтләре һәм мәдәният инфраструктурасы федераль проектының максатларына һәм бурычларына туры килә. 27 марттан 2 апрельгә кадәр Республика яшь үсмерләр китапханәсендә шәһәр яшьләре өчен китап һәм яшьләр каршы хәрәкәт дигән программа эшли башлый. Китапхана буйлап экскурсияләр, картиналар күргәзмәләре, мавыктыргыч мастер-класслар, әңгәмәләр, китаплар турында фикер алышулар, әдәби квестлар һәм уеннар уздыру планлаштырылган. Республика яшь үсмерләр китапханәсе Ибраһимов проспектындагы 53 Б йорт адресы буенча урнашкан. 30 мартта Ураза гаете уңайыннан бәйрәм чаралары иртәнге сәгать 6:30 Коръән аятлары уку белән башланып китә. Маршрутлары мәчетләр яныннан уза торган җәмәгать транспорты иртәнге 5-тә йөри башлый. 30 мартта көндезге сәгать 1-дә Ураза гаетенә багышланган Рамазан фест чарасы да уза. Ул Иске Татар бистәсендә Мәрҗәни һәм Каюм Насыр урамнарында, шулай ук Гыляскар Камал театрының Иске бинасы каршындагы мәйданда була. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына, иртәгә Рамазан аеның 25-нче көнендә Казанда сәхәр ашау 3:22 тәмамлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 25 март сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяк-көнчыгыштан, талгын көндез көчәячәк. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, көндіз 6 градустан 11 градусқа қадар жылы. Юлларда урыны білен бұзлауақ. Атмосфера басыма 762 миллиметр.